Matayi uruturo urakalongo na tuhano na tubiri.
Lelo boga kindire amasiku ntandatu. Yesu alinkubega ba Peteri na Jakobu na Johani unuguna gwa Jakobu. Alinkufyuka nabo pakiamba ikitali po alinkwa kujekera nabo. Popapo alinkuanduka bobi kuketa. Kumaso alinkulangara okufana isuba. Emyenda yake gilinkungalika okufana lumuli. Popapo balinkunyomoka bikuboneka ba Mose na Elija bikujoba nagwe. Peteri alinkujoba kwa Yesu alinkuti.
Marafiale, bobu nunu buki ukuja papapa. Linga kuiganire angujenga ehema itatu papapa. Jimo jako, jimo ja Mose, jimo ja Elija.
Bo alipakujoba balinkunyomoka. Ili bingu ilielo likuwa kupikira. Bali nkwaga ilisyu ikufuma mwibingu mumo likuti.
Uju jomu anangu mkundwe kumiangu. Uju angelire une jomu mpirikisiege juju.
Boba pirike lilili. Abafundigwa bali nkwenda nukugwa rutende. Bali nkutetema fijo. Popapo Yesu alinkubuka papo bali. Alinkuba paramasia alinkuti.
Amusumuke mungatetemaga.
Lero bo bikuinula maso gabo. Bali nkusita nukumbona na jumo ujungi doli Yesu mwene. Bo bikusuruka ikiamba, Yesu alinkubalagira alinkuti.
Mungamburaga umundu na jumo tasi ikisetuka iki mkibwene. Mpaka pakabadiro kakwisa kusiukira mbafwe nyamundu. Po mwise mujobege loli.
Popapo abafundigwa bake balinkundarusya balinkuti.
Nongwa jafiki amamanya ndagiro bikuti tasi ikutara Elija ukwisa.
Yesu aliamwile atile.
Elija na loli jogwa kutara ukwisa. Jogwa kwisa kutendekesya ngani fyosa. Loli ngubabula ukuti ukwisa ko alisire Elija. Loli abene bakali menye. Bali nkumwangalira itoro muno biganire. Sio bikuja pakumbombera na nyamundu jope.
Lelo abafundigwa bali nkusiaganya ukuti ambaraga Johani umosi. Lelo bo bajile kongana kange ni kirundeo kya bandu. Umundu jumo alinkwisa kwa Yesu. Alinkufugama nkeni myake alinkuti.
Marafiali, ulimba kisiaga umwanangu undumiana alininyiki. Iri liongene ni mbepo iko kubirwa fijo kabiri kabiri iko gwira moto na mese na alintwere kubafundikwa bako doli batoligo kumbumburusi.
Yesu aliamwira atile
ko kustakuja nuruitiko kuki bobusobibuki mwe bandu mwe nkujaga na numwe mpaka ndiri mbele poki ukuti lya mbepa amuntware kuno.
Popapo Yesu alinkujikemera embepo inyali. Nilinkwenda nukusoka. Ondomiana alinkubumbuluka akabaliyo kalakala. Dero abafundigwa balinkwisa kwa Yesu. Balinkujoba bo bijekile nagwe balinkuti.
Nongwa jahafiki uso tutoligwe ukujesosi.
Omwene atile.
Papo uruitiko rwenu rupepe. Nikubabura une nikuti. Naloli nalinga mulino uruitiko ururuli bo akaseke kamutaka ubunandi. Mwisa kukiburaga ikiamba iki ukuti sokapo apa. Buka kula kisa kusoka angapo. Na fimo fitisa kubatoraga umwe. Imbepo inyali jaluko rururu jiti kusoka. Mwene mmaka garuiputo nukufipika ifindu.
Bo abafundigwa bosa bakomene mu Galilai. Yesu alinkuwabula alinkuti.
Nyamundu ikuja pakubikigwa maboko gabandu. Bisa kungogaga, lori pisiku lya butatu isa kusiukaga.
Abafundigwa balinkwenda nokusulumanya fijo. Lero bo Yesu na bafundigwa bake bajile kufika mu Kaperinaumu. Aba babunganyaga ifya kusangura nyumba jantwa balinkwisa kwa Peteri. Balinkundarusya balinkuti.
Bule ummanyisi gwenu ikososya ifya kubungania ifya nyumba jantua?
Atile.
Ikusosia.
Bo Peteri ingile nyumba, Yesu alinkutara ukujoba alinkuti.
Simoni, kutifiki munyinogono siyako? Abanyafyale bankisu bikwega kwani isongo ijapampaka ni ija nyumba? Karibi kusonga abanabo pamo abandu abangi itoro?
Omwene alinkuti.
Bikusonga abandu abangi itoro abahesia.
Yesu alinkubusia alinkuti.
Pongimba abenekisu bobati kuhomba. Loli tutikulonda ukuti abandu aba batukaladirege. Polero ubuke kunyanja, ukasope urusambo. Ukasipure iswi ya kwanda, iji jikolire kurusambo. Lero bo ujikahuire nkanwa kwa kuruagamo urutarama, uru untengo gwake, gufwene ni isongo jangu, ni jako, ukaba pepo.